Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza hivi sasa, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 25 Machi mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kuhusu juhudi za serikali ya DRC na Umoja wa Mataifa kuwaondosha wapiganaji wa ADF kutoka mashariki mwa nchi hiyo.
Tutawaambia viongozi wao wakazane uchunguzi kupori, waangalie vizuri maadui yote ishe kupori, na ndio usalama sasa utaonekana. Tunachoka kabisa, tunahitaji usalama kabisa.
Huko Argentina, maelfu ya watu waandamana jana kuadhimisha miaka 40 tangu kuingia madarakani kwa utawala wa katili wa kijeshi.
Na huko na kwenye makala yetu ya VOA Mitaani hii leo, tunashuka mpaka huko Bujumbura ambako wakazi wanaomba watu wahifadhi maji ambayo yameanza kuwa adimu.
Tunaathiri zaidi maji. Unaweza kutoa mfano kama vile mito, ziwa za maji au mabonde ya maji. Huwa tunachafua, watu hawahifadhi vizuri, watu hawajali.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti zoandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ijumaa njema kwa wote wa Kristo. Hizo basi ni habari mtaweza kuzisikia baadaye, lakini kwanza hapa studio BMJ anatusomea taarifa habari.
Maafisa wa serikali katika jimbo la Galmudug nchini Somalia walisema jana kwamba waliwaua wanamgambo 23 wa kundi la Al-Shabaab kwenye operesheni iliyofanyika mashariki mwa Galmudug. Waziri wa habari wa Galmudug Muhammad Osman alisema vikosi vya usalama vilianzisha operesheni ya kuwashambulia wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walishindwa nguvu katika jimbo la Puntland. Alisema wanamgambo hao waliingia Galmudug kutafuta pahali pa kujificha na kukusanyika upya, lakini vikosi vya Galmudug vikawashinda nguvu. Hayo yalitokea kufuatia vita kwenye eneo la Jire lililo mashariki mwa Galmudug ambavyo vilichukua masaa kadhaa. Katika taarifa kwa waandishi wa habari, Osman alisema vikosi vya serikali viliwaua wanamgambo 23 na kuwakamata 13 wakiwa hai. Jenerali mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kongo ameitisha kampeni ya wananchi kutotii utawala ili kupinga matokeo ya uchaguzi kugombania tena madaraka yaliyompatia ushindi Rais Denis Sassou Nguesso. Jenerali Jean-Marie Mokoko alizungumza na Sauti ya Amerika jana Alhamisi baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Kongo kutangaza mjini Brazzaville kwamba Sassou Nguesso alishinda zaidi ya 60% ya kura iliyopigwa siku ya Jumapili, na hivyo basi kuondoa uwezekano wa kurudia tena uchaguzi huo. Katika mahojiano kwa njia ya simu, Mokoko alisema matokeo hayo yalikuwa yamekarabatiwa na hayakuwa ya kweli wala hayakuonyesha hali halisi ya jinsi wananchi walivyopiga kura. Alisema iwapo kiongozi wa kiimla atatawazwa nchini humo, basi anatoa wito kwa wananchi kuanza mgomo wa kususia na unaokubalika kisheria ili kuzuia uwezekano wa udanganyifu. Serikali ya Marekani imewafungulia mashtaka ya uhalifu raia 7 wa Iran kwa kile kinachoelezwa kuwa ni uratibu wa kampeni ya mashambulio ya mtandao dhidi ya mabenki ya Marekani na juhudi za kuchukua udhibiti wa elektroniki moja katika mji wa New York. Waziri wa sheria wa Marekani Loretta Lynch na mkurugenzi wa idara ya upelelezi na wa masuala ya jinai FBI James Comey walieleza jana kwamba Wairani hao wamesababisha hasara kubwa zenye dhamani ya mamilioni ya dola. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti hii yake Jeff Custer.
Mashambulio yao ya kompyuta dhidi ya kampuni za binafsi katika sekta ya fedha ya Marekani yalifanyika wakati watu hao saba walikuwa wameajiriwa na makampuni ya usalama yanayofanya kazi na serikali ya Iran. Bill Lynch ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa Marekani alisema mojawapo wa washtakiwa aliweza kupenya na kuingia katika mfumo wa kudhibiti bwawa moja dogo kiasi ya kilomita 50 kaskazini mwa mji wa New York. Anasema hicho kilikuwa kitisho cha kweli kwa usalama jumla wa umma. Hal kadhalika watuhumiwa walilenga mtandao wa mawasiliano wa taasisi 46 za fedha wakijaza mtandao huo na tarakimu chungu nzima kwa miezi sita. Anasema kutokana na hayo waliweza kuharibu mawasiliano ya mitandao ikiwa ni pamoja na kuingia katika akaunti za benki za maelfu ya wateja. Watuhumiwa wote wako nje ya nchi hivi sasa na Bill Lynch anasema haimkiniki wataweza kufikishwa mbele ya mahakama ya Marekani katika muda hivi karibuni. Licha hayo maafisa wa wizara ya sheria wanasema mashtaka ni ya kiwango cha juu kabisa ya kushambulia mtandao wa kompyuta kuwahi kufunguliwa dhidi ya taifa la kigeni hapa Marekani.
Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia zikitoka hapa matangazo ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco amesema kwamba uamuzi wa serikali yake kupunguza idadi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa katika ofisi ya kulinda amani magharibi mwa Sahara hauwezi kubatilishwa. Serikali ya Morocco na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikizozana tangu katibu mkuu wa umoja huo Ban Ki-moon kutembelea kambi ya wakimbizi wa Sahara Magharibi waliokimbilia Algeria na kutumia neno lililomaanisha uvamizi wakati akizungumza masaibu yaliyowakumba wakimbizi hao. Maelfu ya watu waliandamana wiki iliyopita dhidi ya Umoja wa Mataifa huko Morocco wakibeba mabango yaliyoandikwa maneno kama Ban Ki-moon anatishia hali ya amani. Watu hao aidha walikuwa na ujumbe uliosema kwamba Ban anaegemea upande mmoja. Baada ya maandamano hayo, serikali ya Morocco iliwataka wafanyakazi 55 wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani inayojulikana kama MINURSO kuondoka nchini humo. Na wanajeshi wa Iraq walikumbana na upinzani mkali katika hatua ya kwanza ya kuchukua tena ngome ya Islamic State mjini Mosul. Wanajeshi wa Iraq wapatao 4,000 walielekea kwenye vijiji 12 vilivyo takriban kilomita 75 kusini mashariki mwa Mosul saa 12 asubuhi ya jana Alhamisi. Vikosi hivyo vilitoka pande mbili na kufanya mashambulizi katika vijiji hivyo kwa wakati mmoja. Kufikia saa 6 mchana hiyo jana, vikosi hivyo vilikuwa tayari vimeviteka vijiji 4, lakini havikuwa vimeweza kulidhibiti eneo lote. Generali Najat Ali, ambaye ndiye kiongozi wa vikosi hivyo ambavyo ni maarufu kama Peshmerga, aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi hao walipofika kwenye vijiji hivyo, wanamgambo wa Islamic State waliwashambulia kwa kutumia mabomu ya kujitoa mhanga, vilipuzi vingine na kwa kutumia bunduki za rashasha. Alisema vikosi hivyo havikuweza kuendelea mbele.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, basi habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, BMJ wanasemaje?
Abdu Shakur, ni kwamba maelfu ya wa Argentina waliandamana katika mji mkuu wa Buenos Aires ulio mji mkuu kama alivyosema wa Argentina jana Alhamisi kuadhimisha miaka 40 tangu kuanza kwa utawala wa kikatili wa jeshi ambao kihistoria umepewa jina la vita vichafu. Abdu Shakur, Rais Barack Obama alikuwa huko kuadhimisha sherehe hizo. Aliosema Marekani ilichukua muda kulaani, na je alisema nini jana?
Naam, kwa hakika BMJ, waandamanaji walibeba picha za jamaa waliotoweka wakati wa utawala wa kijeshi wakiandamana kutoa wito wa haki kutendeka kwa ajili ya waathiriwa na kuapa kutowasahau kamwe maelfu na maelfu waliolazimika kutoweka. Wanaharakati wa kundi la kina mama la Plaza de Mayo liliongoza maandamano hayo kote katika mji mkuu wa Buenos Aires. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu linafanya kazi kuwatafuta watoto waliotekwa nyara kutoka wazazi wao ambao walitoweka chini ya utawala wa kimabavu wa Argentina. Miongo minne imeshapita, lakini kumbukumbu za matukio ya zamani zingali zinawasukuma maelfu ya raia kushuka katika barabara za nchi nzima kutoa heshima zao kwa waliofariki. Santiago Recart, mmoja wapo waandamanaji, anasema:
Ni jambo la kuvutia kuona watu wengi namna hii. Inatia moyo kufahamu kwamba licha ya kushindwa katika uchaguzi, kumbukumbu hii ingali kwenye fikra za watu, na tutaendelea kujitokeza kila Machi 24 kuimba nyimbo za kumbukumbu, kuomba ukweli na haki ili tusisahauliwe.
Kipindi hicho cha kiza kilitokea wakati wa vita baridi, ambapo utawala wa kijeshi kwa miaka 7 ulikandamiza waasi wa kimaxist, vyama vya wafanyakazi na wapinzani wa mrengo kushoto. Na katika wakati huo serikali ya Marekani ilijikuta ikiunga mkono serikali za katili za mrengo wa kulia huko Amerika Kusini. Rais Obama akizungumza hiyo jana amesema Marekani imechukua muda mrefu kusema chochote dhidi ya ukatili uliotendwa wakati utawala wa zamani wa kimabavu huko Argentina. Lakini amesema utawala wake unakabiliana na aliyopita kwa dhati na uwazi.
What happened here in Argentina is not unique to Argentina.
Kilichotokea hapa Argentina sio matukio ya kipekee kwa Argentina na akihusu mambo ya zamani pekee. Kila mmoja wetu ana jukumu la kila siku kuhakikisha kwamba wakati wowote tunapoona ukosefu wa haki ukitendeka kokote, tunaposhuhudia utawala wa sheria unakiukwa tukiwa mashahidi wa haki, inatubidi kupinga kwa sauti kubwa na kuwajibika kuhakikisha tunawaachia watoto na wajukuu wetu mahala pema pa kuishi.
Rais Obama anasema inahitaji ushujaa kwa jamii kukabiliana na ukweli unaoumiza kuhusu sehemu ya kiza zamani. Hati za siri zilizotolewa hadharani zinaonyesha Marekani iliunga mkono kile watetea haki za binadamu wamesema iliwajibika na mauaji au kutoweka kwa karibu watu 1030 kati ya mwaka 1976 na 1983 wakati wa kipindi cha vita vichafu. Hapo jana Rais Obama alitembelea uwanja wa makumbuko wa waathiriwa wa kipindi hicho cha kiza na kutoa heshima zake katika kuadhimisha miaka hiyo 40 ya mapinduzi yaliyoweka madarakani utawala wa kijeshi. Utawala Obama umesema utajaribu kufanya mabadiliko kwa kuruhusu hati za siri zaidi kutolewa hadharani, ambazo huenda zikatoa maelezo zaidi juu ya jukumu la Marekani katika utawala wa kimabavu.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Polisi wa Ufaransa wamemkamata mtu ambaye wanasema alikuwa katika hatua za mwisho mwisho za kutekeleza shambulio nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve alisema mshukiwa huyo alitiwa mbaroni jana Alhamisi katika mtaa wa Argenteuil ulioko kaskazini magharibi mwa Paris. Cazeneuve hata hivyo alisema hakuna ushahidi uliojitokeza wa kuonyesha kwamba jaribio hilo lilikuwa na uhusiano wowote na mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea mijini Paris na Brussels, Ubelgiji. Jana Alhamisi waziri huyo alisema kwamba eneo alikopatikana mshukiwa huyo lilikuwa limefungwa na kudhibitiwa na maafisa wa usalama. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na rais wa Russia Vladimir Putin wamesema kwamba ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili umechangia pakubwa katika kupatikana kwa hali ambayo haikuwa inatarajiwa ya kusitisha uhasama kati ya nchi ya Syria ambayo imeathiriwa na vita. Wawili hao walizungumza kabla ya kuelekea kwenye mazungumzo huko Kremlin juu ya mustakabali wa Syria, ugaidi wa hali ya juu na hali ilivyo nchini Ukraine. Putin alimkaribisha Kerry na kusifu uongozi wa Marekani kwa masuala ya Syria. Alisema anafahamu kwamba Russia inatambua kwamba msingi uliopo wa kutafuta suluhisho la amani nchini Syria umewezeshwa na uongozi wa hali ya juu wa Marekani ukiongozwa na Rais Barack Obama.
Nam, baada ya taarifa habari, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, limeanza mashambulizi dhidi ya kambi za waasi wa kundi la waasi ADF katika msitu wa Beni huko Kivu Kaskazini. Kamanda anayehusika na operesheni za kijeshi ameambia Sauti Amerika kwamba lengo lao ni kupunguza nguvu za waasi hao, ili muhimu itakuwa ni kuwatafuta viongozi, kwani bila viongozi waasi wataendelea kujijenga. Oster Malivika anaripoti kutoka Kinama katika msitu wa Beni, Kivu Kaskazini.
Tukiwa hapa katika eneo la Kainama, misitu ya Beni, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, mizinga yasikika. Vile vile helikopta kutoka Afrika Kusini nazo zikiwa angani. Nimezungumza naye Generali Jabayo, kamanda wa MONUSCO ahusikaye na operations za kijeshi katika Umoja wa Mataifa.
We have resumed yesterday afternoon and today the offensive operations to neutralize the negative forces of ADF and other affiliated groups which are creating insecurity in the Beni region.
Hata hivyo, nilizungumza na baadhi ya wananchi hapa katika kijiji cha Kainama ambako wali hifadhi majina yao kutokana na hali ya kiusalama maeneo haya.
Tutawaambia viongozi wao wakazane uchunguzi kupori, waangalie vizuri maadui yote ishe kupori, na ndio usalama sasa utaonekana. Tunachoka kabisa, tunahitaji usalama kabisa.
Umoja wa Mataifa umekuwa na kikosi kikubwa kutoka Tanzania, Malawi, Afrika Kusini, na wote wakiwa Beni pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini waasi wakiendelea na mashambulizi yao zidi ya kambi mbalimbali za kijeshi wilayani Beni, na hata kushambulia wananchi kwenye vijiji vimoja vimoja.
Hapa ni Kainama. Sisi tunataka salama katika mji wa Kainama na zone Beni yetu mzima na North Kivu. Tunaomba salama, kwani tumepigwa na vita kwa mwaka mzima huu. Hivi hatuna ya kusema, tunamelilia Mungu, Mungu atusikie. Tumejua kwamba Mungu kuna siku atatusikia kupitia wakubwa wakileta amani katika North Kivu.
Serikali ikisema kwamba ni waasi wa ADF kutoka Uganda ndio wamekuwa wakihusika. Swala ambalo laomba uchunguzi wa makini.
Sisi tutawaomba MONUSCO wamalize, watusaidie kwa kumaliza vita hii. Kwa kweli tunachoka na vita. Sisi hatuna hamu tena ya vita. Sisi hatuhitaji vita. Tunaomba salama ya muji na maendeleo ingie. Maendeleo haitaingia wakati kuna vita.
Baadhi ya wananchi waomba Umoja wa Mataifa uendelee na mashambulizi zidi ya kambi hizo za waasi ili wapate amani na kurudi kwenye mashamba yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kainama.
Tukitoka huko Kainama, basi tunaelekea moja kwa moja Afrika Magharibi. Mawaziri wa usalama kutoka Mali, Burkina Faso, Senegal na Ivory Coast wamemaliza siku mbili za mkutano hapo jana Abidjan juu ya kuimarisha ushirikiano kufuatia mashambulizi ya kigaidi yalotokea kwenye nchi hizo tatu. Mwandishi wa Sauti Amerika Emil Lob kutoka Abidjan ametuletea ripoti, inasomwa hapa na Mary Mgawe.
Mawaziri hao wanne wa usalama walikubaliana kuunganisha juhudi, kushirikiana katika masuala ya kijasusi na kutekeleza wajibu wao pamoja kuhusu masuala ya ugaidi miongoni mwa mataifa yao, pamoja na kuimarisha muswada kwa ajili ya kudhibiti mipaka. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa Ivory Coast, Hamed Bakayoko, amesema nchi hizo zilikuwa na ushirikiano kabla, lakini wanataka kufanya kazi pamoja kwa karibu zaidi baada ya mashambulizi ya ugaidi ya hivi karibuni nchini Mali, Burkina Faso na Ivory Coast.
C'est vrai que nous réductions tous ces attentats, maintenant nous sommes au cœur de l'attentat, donc la posture n'est pas la même.
Anasema sote tunahofia mashambulizi haya, sasa tuko na moyo mmoja, kwa hiyo hali imebadilika. Ndio maana tunataka kusonga mbele katika mikakati yetu kutoka kwenye wajibu wa dunia kwenda kwenye tishio la dunia. Mawaziri hao pia walikubaliana kushinikiza mataifa ya Afrika Magharibi kutekeleza mfumo wa kadi za vitambulisho vya teknolojia ya kisasa ili kuweza kuwafuatilia watu ndani ya eneo.
Il ne peut pas dire que on est suffisamment préparé, il n'y aura plus de problème.
Waziri wa ulinzi wa Mali Salif Traore anasema hatutakiwi kufikiria kwamba tumejiandaa vya kutosha na kwamba hakutakuwa na matatizo zaidi. Kutakuwepo na matatizo kila wakati, changamoto, lakini tunatakiwa kujifunza juu ya kile kilichotokea. Kundi la jihad la Al-Qaeda huko Islamic Maghreb lilidai kuhusika na mashambulizi kadhaa hivi karibuni. Waziri wa mambo ya ndani wa Senegal, Abdoulaye Diallo, amesema nchi yake haijashambuliwa. Alisema anachukulia tishio hilo kwa umakini mkubwa. Tutakwenda haraka sana kutekeleza hatua hizi, alisema, kwa sababu tishio linakuwa wazi. Mawaziri hao pia wamekubaliana kuongeza mwamko wa umma juu ya kuwa makini na kushirikiana na taasisi za usalama kugundua na kuangalia wenye misimamo mikali ya kidini.
Nam, kutoka huko Afrika Magharibi tunakwenda kusini mwa Afrika. Taifa dogo huko Botswana limeongeza katika kutibu na kudhibiti virusi vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi. Taifa hilo limepata malengo ya wakati uliowekwa na Umoja wa Mataifa, kama anavyoripoti Jessica Berman wa Sauti America, na inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Botswana yenye asilimia 25 ya maambukizo ya HIV kwa watu wazima imepiga hatua mbele ya mataifa mengine yaliyoko magharibi na pia yanayokabiliwa na changamoto za kiuchumi katika kukabiliana na janga la ukimwi. Programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu ukimwi na HIV imetoa wito kwa mataifa kujitahidi kuhakikisha kwamba asilimia 90 ya raia wao wanapata matibabu ya dawa za ARV ili kuweza kupata asilimia 90 ya udhibiti wa virusi kwenye mwili. Ripoti mpya iliyotolewa na jarida la The Lancet HIV imegundua kuwa Botswana imepita viwango kabla ya wakati uliowekwa wa mwaka wa 2020. Botswana imeweza kudhibiti virusi kwa kiwango cha asilimia 96 miongoni mwa watu walioathiriwa na ugonjwa huo, wengi wakuwa ni wa umri wa kati ya miaka 15 na 49, kulingana na Max Essex, mwenyekiti wa chuo cha afya cha Chan kilichoko chuo kikuu cha Harvard. Essex anasema sababu kubwa ni kuwa Botswana imekuwa ikiruhusu watafiti wa kimataifa wa ukimwi pamoja na maafisa wa afya kujiunga kwenye vita dhidi ya ukimwi na HIV.
So you can't say it can't be done even in sub-Saharan Africa where people have very high rates of infection.
Hawezi kusema haiwezekani hata kwenye eneo lililo chini ya jangwa la Sahara ambako kuna idadi kubwa ya maambukizi na ambapo hakuna wataalamu wengi wanaojihusisha na ukimwi na mambo kama hayo.
Botswana pia ilianza vita hivyo mapema mwaka wa 2001 ikiwa na lengo la kupima watu walio kwenye hatari ya kuambukizwa na pia kuhakikisha kuwa dawa za kujikinga ukimwi zinapatikana kwa wale wote wanazihitaji hata kwenye vijiji vilivyojificha.
In the way that the World Health Organization set up those goals, they stated that if
Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa linatengeneza malengo hayo ambayo linasema kwamba iwapo nchi zote au dunia nzima inaweza kufuata kufikia mwaka 2020, basi ndani ya miaka 10 kiwango cha maambukizo mapya kinatakiwa kushuka kwa asilimia 90 duniani.
Kushindwa kutibu ugonjwa wa HIV, Essex anasema Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kutokomezwa kwa virusi hivyo kupitia kutambulika kunaweza kushusha kiwango cha maambukizo. Matumaini bado yanaendelea kwa watafiti kutafuta chanjo inayoweza kufanya kazi kwa ajili ya HIV ili kutokomeza kabisa maambukizo. Bila hilo, Essex anasema kwamba kufikia watu wengi walioathiriwa kwa haraka na kuwatibu kwa kutumia madawa ya antiretroviral inaleta matumaini ya kuzuia maambukizo ya virusi vya HIV.
VOA Mitaani.
Naam, VOA Mitaani, basi hii leo tunapiga hodi huko Bujumbura ambapo mwandishi wetu Haidala Hakizimana ameshuka mtaani wiki hii kuadhimisha siku ya maji duniani na kuwauliza wananchi maji kwa wao ni nini hasa.
siku kuu ya maji ulimwenguni ni muhimu sana, kwa sababu kama tunavyofahamu ni maji ni uhai, na kama hakuna maji kwa kweli viumbe hai haviwezi kuishi. Kwa hiyo mimi ninachoona tu siku hiyo imenikumbusha kwamba lazima nifanye naloliweza ili maji safi yapatikane kila sehemu. Kwa upande mwingine nikiangalia sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu mbalimbali, maji yamekuwa adimu sana, na baadhi ya maeneo hakuna maji na hata wakipata maji yanakuwa ni machafu. Kwa hiyo mimi naona tu serikali ifanye ambalo liko chini ya uwezo wake ili kukinga mazingira kwanza, na pili kuyahifadhi ili maji yapatikane kwa wingi na yakiwa masafi.
Sikukuu hiyo ya kuadhimisha sikukuu ya maji ulimwenguni imenikumbusha kijiji changu cha kuzaliwa cha Rumonga, ambapo maji ni kwamba imekuwa ni swali tete, swali duni la kuweza kufikiria. Hadi mimi nafikiria pengine ningekuwa mkuu ningeweza kukimbizana na jambo hilo, kwa sababu Rumonge ni fasi ambapo pengine ni karibu ya bahari, ziwa Tanganyika, lakini ni mji ambao haujapata maji mazuri ya kutumia, kwa sababu hadi sasa ambao maji wanatumia ni maji mabaya sana. Na mtu unajiuliza kwa nini ziwa Tanganyika liko karibu na Rumonge lakini watu wa Rumonge hawajanufaika na maji hayo. Hilo ndio kitu kinanikumbusha sana wanapozungumza sikukuu ulimwenguni ya maji. Hilo ni jambo ambalo huwa mara nyingi linanikwaza sana.
Ujumbe ambao alinikumbusha ni kwamba maji tunahitaji, lakini binadamu sisi ndio tunaathiri zaidi maji. Hapo naweza kutoa mfano kama vile mito, ziwa za maji au mabonde ya maji. Huwa tunachafua, watu hawahifadhi vizuri, watu hawajali, kama ni kando kando na ziwa watu hawajali, wanatupa michafu, wanachafua, lakini wao ndio wanakuja kutumia. Ningeomba wahusika serikali au watu wengine ambao wanahusika na mazingira, vitu kama hivyo, wao wanajali maji, kwa sababu maji yakiharibika, maji yakishafuliwa, hasara zinakuja kwa binadamu. Yeye ndiye amechafua, lakini hasara zinakuja kwake.
Maji ndo msingi wa maisha dunia yote. Dunia yote inapaswa kupatia muhimu maji, kwa sababu kuna nchi ambazo leo hazina maji na zile zingine leo zina tuseme uhaba wa maji, au kuna vidudu au kuna vitu vingine viko vinakufa jua kukosa maji. Au kuna zile nchi tuseme tuseme kule Walabuni, wao hawana maji. Lakini unakuta maji huku tuna maji mingi, tunatumia vibaya. Yaani kusema kibinafsi ni kwamba dunia ilitaka kuonyesha kwamba maji ni kitu kinahitajika na kuna watu wanahitaji maji. Yaani we uko na maji uyatumie vizuri, usikuwe na unaharibisha fasi yoyote.
Kupitia sikukuu hiyo ujumbe wanataka kutuonyesha kama maji ni kitu muhimu chenye thamani sana katika maisha ya binadamu. Yaani wanatukumbusha kama maji ni kitu ambacho kinahitajika kila mara, kila wakati na kila siku. Cha kwanza unaposikia maji, yani unamaanisha uzima. Unaona hawezi kulima ukapanda bila maji. We mwenyewe mtu binadamu, hata mnyama hawezi kuishi bila maji. Unaamuka, unataka maji ya koga. Unakwenda kulala, unataka maji ya koga. Unapotaka kula, unahitaji maji. Unasikia kiwi kinakuja, ama wakati wa jua unakuwa na kiu cha maji.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa serikali katika jimbo la Galmudug nchini Somalia walisema jana kwamba waliwaua wanamgambo 23 wa kundi la Al-Shabab kwenye operesheni iliyofanyika mashariki mwa jimbo hilo. Jenerali mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kongo ameitisha kampeni ya wananchi kutotii utawala ili kupinga matokeo ya uchaguzi kugombania tena madaraka yaliyompatia ushindi Rais Denis Sassou Nguesso. Wanajeshi wa Iraq walikumbana na upinzani mkali katika hatua ya kwanza ya kuchukua tena ngome ya Islamic State mjini Mosul.
Mwisho wa muhtasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante wapendwa wasikilizaji kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu ya leo hii Ijumaa, ambapo Wakristo wanaadhimisha wikendi ya Pasaka. Tunawatakia wote heri, msikose kuungana nasi katika VOA Swahili hapo mchana, ambapo tutakuwa na matangazo yetu ya mchana na jioni. Kusikiliza matangazo hapa katika studio
ni mimi BMJ Muridhi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini.